Eta Lansarek Donezti benduen eta enplegu agentzian bulegoan sarratra bat eginen dugu. Guztie hasi berri edela eta gehien bat pasaren guztiari gainbegiratua luzatzeko eta aurtengo 2023-ko dituzten eta zenbait egitasmoen berri emateko eta hortarako Marieje Gamboa arekin elkartiko gara. Egunon, Marieje?
Egunon.
Zer modu zauzte?
Ongi, ongi. Eta zuek?
Ongi, bai, guztia ongi hasi aldugu, hor.
Bai.
Eta alare, alako gainbegiratua luzatiko diogu, pasaberri den 2022 guztiari, eta, bueno, hoxe lerron agusietan agertu izan da, 628 langabeturekin akitu dela guztia Donezti konplegu bulekoan, hau da, pa, itxineko hilebetian, azaro baino, 41 langabe gehiagorekin, beraz, datuak hola otzotzean eta agertutare ez dire sobera baikorrak.
Bueno, bai, gehitzu da, eta baita ere, kontutan hartzen baldin badugu, 2021-ko abendua, pixka bat ere goitzu da kopurua, bai. Hala ere, guk dugun kopurua da, 3,88 eunekoa, eta Nafarran da gutxi gora bera dabile 7 eunekoan. Orduan pixka bat beti ere izaten gara, beti txiago Nafarrosoan baino.
Eguneko 4 gortuen.
Bai, datuetan pixka bat goitu da aurten, abenduan, bai.
Beraz, langabezian gora egindu, hoi aitzineko urtearekin alderatu du konparatute.
Bai.
Alare, nebeizu datu hoiekin segitiko dugu, eta xetasun gehiago manez gure eskualdeare goratiko dugu ahondi edela, bueno, zuek, preziski, Lansareko egoitzan hartzen duzen eskualdea, guria baino ahondiago da, lehitzaldeare sartzen baite, baina, bueno, gu gehien bat horri beiretiko dugu, ez, karo, datu hau agertzerakoan gainera lehitzaldeare, ez, ageri zaigu, datu rokorrau, baina, bueno, beste datu batzuk emanentugu gehiago gure eskualdean zentratuz.
Bale. A ber, pixka bat, beti bazala, emakumeak dute langabezia gehiago, 343, eta gizonak 275. Beti bazala ere, gure paru gehiena dago helduetan, eta batez ere, 245 gotxi. Hor ditugu 204 pertsona. Gero, ikin baldin badugu, banatzen baldin badugu zonaldeka, baztanan 289 daude, hiru herrietan, Malerrekan 148, eta Bortzirietan 179. Gero, gelditzen direnak Leitzaldean daude. Azpimarratutzeko zerbait ere, luzaroko langabezia kopurua pixkot jaitsi dela, hori datu onatzat hartzen dugu. Eta gero, pandemian aurreko urteak kontutan hartzen baldin baditugu, 2018 adibidez, pos jaitsi da 100 pertsonatan paroa. Orduan, hor bai, lehengo urteakin gehitu dugula, baina hartzen baldin baditugu pandemiako aurreko datuak hor gaude gutxi gora bera edo jaitserakoan.
Bai, pandemian aitzinekoa, 2019 izanen zen, ez? Urte bete haula, ez? Justu...
Bai, bai, baita ere. Bai, horretan ere, jeitsi gara, horretikan, datua ez daukat orain, baina hortekan ere jeitsi da, bai.
Bueno, hoxe, datula orokorrak, aipatugu eskualdeari dagokien ez ere datu batzuk agertu ditugu, ez dakit datu eiburuz bertze zer azpimerratzen aldugu, nola Marieje?
Bueno, lan eskaintzak ere kontutan hartzen baldin baditugu, izan ditugu agentzian kudeatu ditugu 274 lan eskaintza. Betetzeko 352 lan postu. Hortan, pixka bat goratu da, lehen gortetikan. Hau, saiatzen gara pixka bat zerietara joatera, gu azaltzeko zonaleko enpresetara, bueno, gure zerbitzuak eskainiz eta horrela ber etortzen diren onata. Orduan datu ona ere, irutzen zaigu datu ona dela pixka bat hori hobetzea. Baina orainikan ibilbidea handia dugu hori lortzeko ongi.
Beraz, hor bada, non josta, Bueno, gainerakoan hola bertze daturiko lazpimarratzeko?
Bai, gutxi gora bera horiek dire datu orokorrak.
Bueno, hor,
behatokiatik hartuak.
Bai. Bueno, hor, aipatu duzu badela, ez? Adin tarte bat behar badaia
bai.
Kulatzeko bidean direnak, baina oraindik ez urte batzuk eta beharrituztenak ere hortarako.
Bai, hor beti izan dugu gehiena. Gu gazteetan zugu horrelako kopuru handia, baina bai helduetan.
Eta horri konponbiderik ematea...
Hortan, lantzarek, bueno, eskaintzen ditu laguntzak enpresei hartzeko, helduak hartzeko ez, bonifikazioekin, eta hortan, igual gure guk egin behar duguna da, pixka bat azaldu enpresetari bentaja horiek, ez, ikusteko beraietzat ere ona dela. Eta hor dagoela ere esperientzia, batzutan, ikusten da adina zerbait ere txarra bazala, baina esperientzia hor dago eta hori positiboa da enplegurako.
Bai, hor, obariak edo izaten direz, hau da 50 urte baino handiagokoak edo zarragokoak
bai,
eta hartu ezkero edo.
Kontutan hartzen baldin badugu 45 baina 20 dutenak hor ditugu kopuru osoaren erdia. 320, erdia, Orduan, claro, hortan lan egin beharko genuke edo proiekturen bat sortu edo zerbait ere egin bai.
Bueno, eta beti ere lana pizteko edo lanaldia edo langabezia txipitzeko, lanaldiare pizteko, hor asmo desberdinak ere izan itezke, badire, halako lantalde bat ere osatzen nahi izate, eragile desberdinekin, eta kontaizu, zertan nahi izaten.
Hau pixka bat jaio zen, elkartu ginen, bai alkate bat, bai lanbideko ordezkari bat, lanbide eskolako ordezkari bat, bai gizarte laguntzaileren bat, eta ni pixka bat bultzatzeko zonalderako heldu eskola bat. Hortan ikusi ginen, hola elkartzen ginelikan, eta zuzendu ginen Iruñera eskatzera, Hezkuntza Departamentura. Denok elkarrekin lan egiten genuelikan, maitza onak lortzen genituela. Orduan, hori pentsatu, hori ikusi eta nik eskatu nuen Nafar Lantzareari laguntza nahi nuelako pixka bat sortu, lantalde bat sortu hemen zonaldean. Beraiek ongi ikusi zuten, proiektua gustatu zitzaien eta aparatu ziguten dinamizatzaile bazala Fundazioen Enplea. Eskatu binun ere, Albazen euskaraz egitea, zen plangintza bat, 8 sesio elkarrekin egiteko, ez? Eta denak euskaraz egitea, onartu zuten, eta bueno, jarri ginen martxan, uste dut irailan edo urrian, hor jarri ginen, 6 sesio eginak ditugu, eta oraindik falta zaizkigu 2 sesio. Helburua, pixka bat elkarrekin lan egitea ikastea, ez? Proiektu ezberdinak denon artean aurrera eramatea. Eta pixka bat ere zonaldea aktibatu ez, enpleo gehiago izateko.
Eta...
Partartzaileak, udaleko ordezkariak, zonaldeko gizarte laguntzaileak, Zedernako teknikariak, zonaldeko ikastetxeak, bai Tokiona eta baita Lanbide Eskola, Isoleko ordezkaria, gizertaratzen presa, enplegu zentru bereziak deitu ginun, baina ez zuelakete posible erantzi guten, ala ere beti informatzen diegu zertan ari garen. Eta Donezbeko enplegu agentzia. Guztira 14 pertsona elkartu gara, eta egiarran parte hartzea izugarria izan dela. Lana egin dugu gogoz, eta nik hasieran pixka bat beldurra pixkot duzu zeren lan gehiago suposatzen du. Baina izan da, erantzuna izan da, agitzona, denon aldetik.
Lan talde hau, zer da, orokorra zonalde osorako, edo eskualdeka egiten aizaten, edo...
Ez, hasieran zonalde guztierako. Ikusi behar dugu nola gobernantza, nola seitu behar dugun, ez? Aurten bukatzen dugu likan 8 sesioiek, nola ginen dugun, ja, taldekatuko dugun bai zonaldeka edo bai proiekturen arabera, pixka bat, claro, proiektuak 14 artean egitea zaila da. Orduan igual banatuko ditugu proiektuak, bizpairu proiektu datorren urterako banatuko ditugu taldeka. Eta gero talde orokorrean, erabakiak hartu eta pixka bat aztertu proiektuak.
Eta horrola ze udalerri edo zeuda udaletxe daude sarturi gure eskualde guztien olapait ordezkatzen da edo?
Bai. Bortzirietatikan etortzen zen ordezkari bat, bazanetikan paratu zuen norbait ere ordezkari bezala, eta malerrekatikan, malerrekako mankomunitatetikan badago ordezkaria ere, pues pixka bat errepresentatzeko malerreka guztiari. Claro, nahi ginuna da zen ez etortzea denak alkateak, ez edo denak udalen ordezkaria pixka bat hori difente ikuspuntu difentiak idukitzea talde barrenean. Orduan, bueno, zonaldeka bai, errepresentatua ordezkatuak daude bai.
Eta pitet ze bidea egiten aizate edo orain arte zer egin duzue?
Bueno, pues orain arte bi proiektu erabaki ginun denon artean bi proiektu aurrera eramatea. Lehendabizko proiektua belaunaldi errebolarako sensibilizazio programa bat. Hortan ikusten ginun, belaunaldi ez bakarra komertzioan, baita ere pues abeltzaintzan, ia ofizio guztietan, ez behar dugula errelebori. Orduan, hortan gazteei zuzendutako programa bat ari gara prestatzen. Orain eginen ditugu hilabete horietan plangintza. Eta datorren ikasturtean paratuko dugu martxan. Hortan nahi dugu ikastetxe guztietatik pasatzea, nonbait batuko dugu gela bat, eta gela hortatikan pasatzea pixka bat egiteko zerbait ere jokueren bitartez edo sensibilizatzeko, pues hoi ez, ofizioak ezin ditugula galdu, beharrezkoak direla zonaldean, eta bueno, hortan pixka bat landu beraiekin. Hori da lehendabiziko proiektua. Eta bigarren proiektua, zonaldean formakuntza eskaintzerakoan etortzen dira toki guztietatik, ez? Hezkuntza departamentuak egiten ditu bere ikastaroak, guk enplegu bazala egiten ditugu ikastaroak, zedernak egiten ditu ikastaroak, intiak, eta behin ere ez gara elkartzen, baratzeko maila gainean ze beharrak ditugun, eta nola osatu behar dugun hori. Eta batzutan, pues igual errepikatzen dugu zerbait ere, edo zerbait ere berdina eskaintzen dugu. Orduan, egin genuna dela, jardunaldi bat 21ean, eta jardunaldi hortan denak etorri ziren, bakotxak erranez, ze zertzuen datorren urterako formakuntzari buruz. Horrekin egin ditun fitxa batzuk, eta orduan denon artean, orain, eztabaidatuko dugu zertan aritxu behar garen, edo zeri eman behar diogun garrantzia handiena, denok elkarrekin egiteko lana.
Hori da, elkarrekin aitzea, nolapait koordinazio lan bat horri izatea,
hori.
Dena hobekio ateratzeko, eta bueno, bakotxa beraldetik anbiarrian denek elkarrekin gauzak erresago eta zuzenago ez egiteko.
Eta gero, beste gauza bat azpimarratu behar duguna da, jardunaldi hortan deitu minun Iruñako gobernuko ordezkari batzuk, ez? Bueno, pues laguntza behar dugulako, eta bueno, jakin dezatela, lantaldea sortu dela, proiektuak egiteko asmoa dugula, eta biharko ditugula, bueno, pues laguntzak, ez bakarra diru laguntzak, eh? Laguntzak, pues batzutan plangintza egiteko, edo, eta horretan, bueno, pues azaldu ginun, ze beharrak eta ze erronka gintxun datorren urterako. Aipatu ditugun bi proiektuak, segurazki beste proiekturen bat ere sortuko dugu, eta gero ikusten ginuna da, bueno, taldea sortu ginula, baina hor falta direla bai enpresak eta ez bakarrik enpresarioak, baita ere pues langileen ordezkariak, ez? Hor falta dugula, zerbait ere hor badugula, utzune bat. Orduan, hirugarren proiektua izanen da segurazki, aber harremanatan jarri bai elkarteen bitartez edo bai ditu enpresakin, eta lortu hori falta zaiguna etortzea guren lantaldera, ez? Bere ikuspuntua oso importantea delako, ez? Oso garrantzitsua guretako, jakiteko ze beharrak dauden formakuntzari buruz, eta beste proiektutan ere, bai. Orduan, hori dugu erronka bazala paratua aurtengo.
Beraz, egitasmoa hori da, eta, gero behar bada, zukeran bezala, laguntza horiek izan modu batekoak edo bestekoak, behar bada erresago lor daitezke modu horretan, ez? Ja proiektu edo osotuago edo integralago bat izaterakoan.
Hori da, presentatzen badugu ja zerbait ere egina edo asmo bat zerbait ere egiteko plan ja ongi planifikatua beti ere errasago izanen da, laguntza hori lortzea Iruñean.
bueno, gauzakola, ordan hortan bidiagin aian, momentuan xetasun gehiagorik orden ez dakit ematen alden edo horrekin utziko dugun.
Bai, nik uste orainkan elitzen zaizkigu bizaio hauek bukatzerakoan, segurazki, ba, zibilbidea pixka bat markatuago irukiko dugu momentu, hau da egin duguna, eta hau da dugun asmoa datorren urterako.
Ederki, bueno, Marijo, ba, gaurkoan horrekin utziko dugu, aukera izan dugu aitzin xagorduen mintzatzeko, bertxak ez uniburuz ere gauzak garbixago agertzeko aukera izan delako, eta zuri ere eskarmila gura hartien egoteagatik.
Zuei, eskerrik asko.
Izan ongi, adio bai.
Oi, bai, izan ongi.